Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze, çal taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýlerini alyp bilmän köpünýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatiňizi ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Germaniýanyň awtolehengi deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda pay almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işlerini gerimini giňertmek planlarynyň amala asmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kerhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglaryny ýygnamagy göz öňünde tutupdy. Trump 2015-nji ýylda baglasylan Iranyň ýadro ulalasygyndan çykýandygyny iglan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalasyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kesmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Siriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda söwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işleri ministerliği tiyisinin bugünün giyişlik geçirilen operasiyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedonya'nın rahatları dağını, şeylede olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etti. Olara dasar yurt armalarının hatarında sövüşmekte ayıplama bildirirler. Tutsuk edilenlerin günahsı soğut edilen halatında olara 10 yıla çeline türme tutsukluğunun verilmeyi mümkün. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etnik albanlaryň aglaby bölegi musulmanlardyr. Emma ulur ara islamy berja ýerler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik toporunyň hatarynda söwüşmek üçin ýurdy terk edendigini çaklaýarlar. Aşgabadyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem asdy diýip türkmen resmiýleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Samuhmet Durduliýew 6-njy awgustda geçirilen video şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabadyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hudurlady. Yeri gelende billetek Türkmenistan'ın ilatının sahanı varadaki mağlumatlar köpçülüğü el yeterli değildir. Yurtta 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüğü ayağın edilmeyer. Kırgızistan'da köpçülüklüğün protestları karamazdan Bişkek'in şehir genişliği payitahtın tazı hakimini sayladı. Çarşenbi günü geçirilen ses birleşikte 44 ağzalık genişin 43 vekili. Häkimet başındaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak dalaşgar Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga dalaşgarlaryň hüdürlenmändigine garşy eýen bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundan başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni iýlemek üçin onuň hökmany ene dili synagyny geçmändigini hem bildirdiler. Bişkeň özelki häkimi Albek Ibrahimow we onuň özelki ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar täzik hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy giýirdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toporlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşlyk ýzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşmek üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar täzik retmiýleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon siýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9-njy awgustda ýerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükleriň ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşy, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşy çykarmagy maksat edinýär.